Y bore yma, dwi am i ni droi at cwestiwn yma. Ofynodd yr arglwydd Iesu Grist i'w ddisgyblion ac yn arbennig yr ateb roddodd Pedr i'r cwestiwn. Yn Efengyl Ioan, yr chweched bennod, mae Iesu yn gofyn pan oedd pawb o bethau nhw'n gadael ddim yn dilyn yr arglwydd ddim mwy. Iesu'n gofyn i ddisgyblion, dych chi am fynd ffwrdd hefyd? Ac mae Pedr yn ateb yn adnod 68. Arglwydd, at bwy yr awn ni? Y mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti y mae geiriau y bywyd tragwyddol. Mae bywyd pob un ohono ni'n llawn o benderfyniadau gwahanol. Rhai penderfyniadau mawr ac eraill sydd ddim yn ymddangos mor bwysig. Beth diddorol ydy edrych yn ôl ar penderfyniadau hynny. Oedd ar un adeg ddim yn edrych mor bwysig, ond yn y pen draw oedd nhw wedi newid llwybr yn bywyd ni. Chi'n meddwl am rywun fel Ruth yn yr Hen Testament. Oedd wedi dod nôl i Bethlehem efo Naomi. A wedi penderfynu reit rhaid i fe fynd allan i Loffa. Rhaid i fe fynd allan i geisio cael chydig o fwyd, felly oedd ddim yn i'r ceie a pigo fyny rhywbeth o'r ysgubau oedd wedi cael ei disgyn i gollwng, felly er mwyn cael chydig bach o rawn. A dyma'i mynd allan a doedd dim gwahaniaeth rhwng gwahanol geia, mae'n debyg, oedd na un cae o haidd, un ochr y lôn, cae o haidd yr ochr arall i'r lôn, dim lot o wahaniaeth. Ond mi ddigwyddodd hi benderfynu, dwi am fynd ffordd yma. A gyda cae yna yn eiddo i Boas. Ac am fod i wedi penderfynu, peidio mynd ochr yna'r lôn yn ochr yna, am fod i wedi penderfynu gwneud hynny. Yna, wel, oedd hi holl stori hi wedi newid. Dyma hi yn priodi Boas. Dyma hi'n o llinach chi fe anwyd y brenin Dafydd ac o'i llinach chi yn y pen draw y ganwyd yr arglwydd Iesu Grist ynde. A penderfyniadau. Tybed, os na rhyw benderfyniad yn eich bywyd chi wrth edrych yn ôl, dych chi'n meddwl, sa'n i hoffi sa'n i ddim wedi penderfynu gwneud hynny. Yn siŵr bod na. Ac eto mae yna benderfyniadau eraill wrth edrych yn ôl ydyn ni'n gwneud diolch. Mae dyna oedd y llwybr ddaru ni ddewis. Un o'r cyfnodau hynny, pan o'n i'n gorfod gwneud llawer o ddewisiadau mawr, oedd 48 o flynyddoedd yn ôl. Yr adeg yma'r flwyddyn, o'n i wedi dod i'r coleg yma y Mangor. Ac am y tro cyntaf, o'n i'n gorfod cymryd cyfrifoldeb dros fy mywyd. O'n i'n gorfod penderfynu beth i fita. O'n i'n gorfod penderfynu pa ffrindiau i sticio atyn nhw, pa ffrindiau falle, neu rhai oedd yn ymddangos yn ffrindiau, ond o'n i'm yn siŵr. O'n i'n gorfod dewis y ti wario fy arian, cael llyfr check am y tro cyntaf di, dwi'n neb yn defnyddio checks dyddiau yma, mae'n debyg, ond cael llyfr check am y tro cyntaf. Ond o fewn ychydig wythnosau, oedd yna benderfyniad llawer mwy oedd rhaid i mi wneud. Oedd rhaid fi benderfynu, a o'n i'n mynd i barhau ar y llwybr o'n i wedi ddewis, y llwybr o'n i wedi breuddwydio amdano fo, a wedi meddwl am ei ddilyn ers blynyddoedd. Neu a o'n i'n mynd i wrando ar lais arall, a mynd ar lwybr arall. A oedd o'n i'n mynd i newid y cyfeiriad. A oedd o'n i'n mynd i ddilyn yr arglwydd Iesu. A'r cwbl oedd hynny'n ei olygu. A mi oedd y penderfyniad yn un ar y cael, achos nath o newid yn llwybr i yn llwyr. Be fyswn i wedi wneud, sy'n i ddim wedi gwneud y penderfyniad, dwi ddim yn gwybod. Lle fyswn i rŵan, dwi ddim yn gwybod. Ond oherwydd y penderfyniad hynny, wel, dwi fan yma heddiw. Ac os da ni'n sôn am farathon, yn 6 milltir ar 20 a chydig bach mwy. Ar un olwg, mae heddiw yn bwynt ar oedd y cael yn y marathon i fi, achos 36 o flynyddoedd yn ôl i'r sil yma, oedd y sil cyntaf i mi fel gweinidog yma ym Mangor. 36 o flynyddoedd. A'i gyd yn mynd nôl i'r penderfyniad yna. 48 o flynyddoedd yn ôl i ddilyn yr arglwydd Iesu. So ond oedd y disgyblion yn wynebu yr un math o benderfyniad yn y darn am y ddarllenwyd. Oedd yr arglwydd wedi bod yn dysgu ac er fod yna lawer wedi dechrau i ddilyn o, fe ddos yna adeg pan oedd pethau'n wahanol. Oedd yr arweinwyr crefyddol yn dechrau condemnio Iesu, yn dechrau gwrthwynebu Iesu, yn deud wrth bobl, os ydych chi'n dilyn Iesu, yna ydych chi ddim yn bod yn ffyddlon i'r grefydd i ddewig, ac oedden nhw'n bwrw amheuaeth ar yr arglwydd Iesu. Yn wir, roedd yr hyn oedd y gwaredwr yn ei ddysgu mynd yn anodd i ddeall. Oedd o'n deud wrth i ddilynwyr bod rhaid iddyn nhw fwyta i gnawd o a gyfed i waed o. Ac i rai oedd hyn yn, dwi'm yn siŵr am hyn. A dyma yna lot yn troi ffwrdd. Y tyrfaoedd yn troi oddi wrtho fo. A dyma'r arglwydd yn troi at ei ddisgyblion wedyn, at y deuddeg a dweud, o, beth ydych chi'n mynd i wneud? Beth ydych chi'n mynd i wneud? Ydych chi yn mynd i sticio efo fi? Ydych chi yn mynd i aros efo fi neu ydych chi'n mynd i fynd? Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod bod nhw wedi sticio efo fo. A bod y penderfyniad yna wedi golygu, wel, bywyd cwbl wahanol iddyn nhw. A dechithau hefyd efallai am fy ngadael, arglwydd at bwy yr awn ni, mae geiriau bywyd tregwyddol gen i ti. A dyn nhw'n gorau dewis dilyn Iesu neu beidio. Credu mae Iesu oedd y Mesia neu mynd yn ôl i'w hen fywyd. A felly heddiw, mae'r un cwestiwn yn dod i ni. Ydyn ni yn dymuno dilyn yr arglwydd? Ydyn ni'n dymuno sticio fo'r arglwydd? A'r cwestiwn dwi eisiau holi felly heddiw ydy, pam ddylen ni ddilyn yr arglwydd Iesu? A rhoi rhan o ateb i'r cwestiwn hynny. Achos, tydy dilyn Iesu ddim yn rhywbeth mor boblogaidd yn gwlad ni, tydy? Does dim llawer yn ei ddilyn o ddifri. I ddweud i gwir adeg y pandemig yma, mae yna nifer o bobl yn yr eglwysi, nifer o weinidogion yn deud, wel, da ni wedi ffeindio bod yna rai pobl ar ôl y pandemig pan oedden nhw ddim yn gallu dod i'r capel. Rwan da ni wedi ailagor, maen nhw wedi penderfynu bod nhw ddim yn dod yn ôl. Pam bod hi'n bwysig bod ni yn dilyn yr arglwydd o hyd? A'r reswm cyntaf, mae yna fywyd trygwyddol yw ennill. Mae yna fywyd trygwyddol yw ennill. Rwan, falle bod hwnna'n swnio'n rhywbeth syml iawn i ddweud, a fydd yna ambell un yn, falle sydd ddim yn dilyn Iesu i'n wel i e, mae hwnna jyst am sail i hynna, jyst wishful thinking ydy sôn am fywyd trygwyddol. Hynny, dyn ni'n byw mewn byd real, byd lle dyn ni'n gallu teimlo pethau. A mae'r byd real yma yn pwyso arno ni, yn dydy. Mae'n mynnu yn sylw ni. Hynny, mae'n stumog i yn fatgoffa i pan fydd hi'n amser cynio mod eisiau bwyd. Mae yng Nghyfri Banc i'n atgoffa fi bod angen i fi fynd i'r gwaith ac ennill pres. Mae'r calendar yn fatgoffa fi fod amser yn brysio ni flaen a cymaint o bethau i wneud a dim digon amser neu egni i'w gyflawni. Rhaid cael y plant i fynd i'r ysgol, rhaid, dim ond 83 o ddyddiau heddiw tan y Nadolig. Da chi wedi dechrau meddwl am y Nadolig tybed? O, mae yna lot o bethau eisiau meddwl a paratoi, a maen nhw sôn falle bydd dim digon o dwrcwn ar gael i ni. Be sy'n mynd i ddigwydd? Ydw efo digon o betrol i'r car ar gyfer os nesaf yma? Hynny, mae'r byd yn pwysau arno, ydy? Dyma fywyd, dyma reality. Mae'n mynnu yn sylw ni. Ond o'n i dros yna fwy i fywyd na hynna. Fe ddydodd Iesu fod mwy i fywyd na bwyd a mwy i fywyd na dillad. Mae'r ffaith fod yr holl bethau sydd ar gael i gymryd yn bryd parhau i'n gadael i'n wag a gwneud i rywun holi. O'n i dros yna fwy. O'n i dros yna rhywbeth arall y gallwn ni i ystyried. Rhywbeth arall i fod yn sylfaen i'n bywyd ni. Ac wrth gwrs rhan o'r cwestiwn hwnnw ydy beth sy'n digwydd pan mae'n bywyd ni ar y ddaear yma'n dod i ben. Ydy o jyst yn ddiwedd neu os yna bwrpas mwy, os yna rhywbeth mwy. Ond dim ond rhan o'r peth ydy, wel, beth sy'n digwydd pan mae'n bywyd ni'n dod i ben ynddi. Os yna rhywbeth rŵan y gallwn ni i brofi. Rhywbeth rŵan sydd yn mynd i fod yn bodloni'r gwacter sydd yn ynghalo ni. Gwacter sydd ddim yn gallu cael ei lenwi trwy gael gwaith, trwy gael digon arian yn y banc, trwy gael lot o ffrindiau. Ateb y Beibl ydy, oes, mae yna rhywbeth mwy. Mae yna rhywbeth mwy. Mae yna Dduw sydd dros bob dim a wedi creu bob dim, wedi'n creu ni er mwyn i ni gael perthynas efo fo. A dyna ydy'r bywyd rhagweddol. Hyn, meddai Iesu, yw'r bywyd rhagweddol. Dadnabod i'r unig wir Dduw. Dyma beth sydd yn mynd i fod yn bodlon i'n calonau ni. A dyna pam bod angen dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Y gwir ydy, dych chi'n gweld, i'r rhan fwyaf o bobl yn y cymdeithas ni, tydi Dduw ddim yn dod fewn i'w meddwl nhw, ddim mewn i'w bywyd nhw o gwbl, tydi Dduw ddim yn cyfri, os di o'n bod rhywbeth allan fan ydy o. A mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu bydd cael holl bethau mae'r byd mae'n ei gynnig rywsut yn ei bodloni nhw. Ond, chi'n gweld, nid llenwi'r gwacter yn eu calonau, mae'r holl bethau eraill yma. Ond cuddio'r gwacter yn eu calonau. Ac ar adegau, da ni'n ffeindio bod, fel se, rhywbeth yn deud stop. Rhywbeth yn gwneud i ni aros. Rhywbeth yn gwneud i ni i holi'r cwestiynau mawr yma, ond nid oes yna fwy. A y tragedi ydy bod yna lot o bobl. Mwy yna gallwn ni i feddwl. Lot o bobl wedi stopio a wedi dweud, does yna ddim pwrpas yn y byd o gwbl i ddim byd. Gwagedd ydy'r cyfan. Ac eto, os newn i'w rando, pan mae'r amser yma'n dod a da ni'n dod i stop a meddwl be di pwynt y cyfan. Yna, os newn ni'w rando'n iawn, mae Dduw yn gallu dod a siarad efo ni. Fel y gnaeth efo'r salmydd, pan oedd y salmydd yn ysgrifennu a dweud, peidiwch a gwybyddwch mae my fi sydd Dduw. A dyna oedd y disgyblion wedi darganfod. Pan oedd pobl eraill yn troi ffwrdd a dweud, wel, dyn ni'n mynd i orchwylio mewn rhyw fan arall am rhywbeth i fod lon i'n calonau. Dyma'r disgyblion yn dweud, Pedr yn siarad ar ei rhan nhw. Arglwydd at bwy yr awn ni. Gen i ti y mae geiriau y bywyd tregwyddol. Ti sy'n gallu agor y drws i ni i'r hyn sy'n mynd i fod lon i'n calon ni. Ti sy'n mynd i ddod â ni'r pwynt lle da ni'n gallu adnabod Dduw yn iawn. Ond y fywyd tragweddol yw ennill. A dyna pam bod isio dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, be yn union mae Crist yn ei gynnig i ni? Be mae Crist yn wneud i ni sy'n golygu bod ni'n gallu cael perthynas iawn efo Dduw? A mae ffordd mae'r arglwydd yn cynnig bywyd tragweddol i ni, a beth sydd i angen arno ni i fod yn meddu ar y fywyd. A mae yna gyfoeth o ddarluniau, mae yna gyfoeth o ddelweddau yn yr ysgrythyr i ddangos mor sicr a diogel ydy'r bywyd mae Iesu'n ei gynnig i ni. Sylwch, oedd Iesu wedi bod yn deud wrth yr iddewon fod rhaid iddyn nhw fwyta'i gnawd o a gyfed i waed. Geiriau oedd yn dramgwydd iddyn nhw, ond mae'n dangos bod y bywyd tregwyddol, bod cael gafel ar y bywyd tregwyddol rhywbeth sy'n ymwneud efo yr hyn nath Iesu'n marw ar y groes. O hwn yn gwbl sylfaenol be nath Iesu ar y groes, a fydd hwn yn bwydo fewn i'r cyfan dwi'n mynd i ddeud rwan. Ond dwi eisiau rhoi i chi naw peth y mae yr arglwydd Iesu Grist yn ei wneud trwy farwolaeth ar y groes. Naw peth mae'r arglwydd yn ei roi i ni. Mi oedd gen i restr o un ar ddeg, ond dwi wedi mynd lawr i naw. A fyddai'n brysio trwyddyn nhw yn eithaf sydyn, troi mwy o sylw falle i un neu ddau ohonyn nhw. Ond gadwch i ni ystyried rhai o'r delweddau yma yn yr ysgrythyr sydd yn dangos be mae Iesu yn ei wneud i ni. A'r cyntaf ydy cyfiawnhad. Cyfiawnhad. Un o eiriau mawr Testament Newydd ydy cyfiawnhau. Galatiaid yr ail benod adnod 16. Felly fe gradasom ninnau yng Nghrist Iesu er mwyn ein cyfiawnhau. Neu Rhufeiniaid penod 5 ar adnod gyntaf. Am hynny oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd. Mae gennym heddwch â Duw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Darlun sy'n dod o Lys Barn. Dyn ni'n y doc mewn Lys Barn a mae'r barnwr yna yn sefyll o'n blaen ni. A mae'n edrych ar beth dyn ni'n neud. A mae'n edrych a dyn ni wedi cadw gyfraith. Ac wrth gwrs, os ydy'r Beibl yn deud rhywbeth wrthon ni am Dduw, mae'n deud i fod o'n sanctaidd ac yn gyfiawn. Ac felly os dwi'n gael perthynas efo Duw, rhaid i mi fod yn gyfiawn. Rhaid i mi fod wedi fy rhyddhau o bob ei ogrwydd. Mae ogrwydd yn gallu bod yn beth mor ddifal yn dydi. Pan dych chi'n gwybod bod chi'n gwneud rhywbeth o'i le a dych chi'n teimlo'n eog, mae'n deimlad mor ddinistriol yn dydi. Dych chi'n crybachu i fewn i'ch hunan. Ac yn llythyr at Eglwys Rhufain, mae Paul yn dangos yn glir yn y penodau gyntaf yn bod ni gyd yn eog. Does neb yn gyfiawn. Yn y benod gyntaf mae'n sôn am y cenhedloedd o ddim yn gwybod am Dduw a ddim yn cymryd unrhyw sylw ohono fo ac yn mynd i ffordd ei hunain yn gwneud pethau ofnadwy. Wedyn yn yr ail benod mae'n sôn am yr iddewon oedd yn grefyddol ac eto er i bod nhw'n grefyddol ac yn gwybod y gyfraith eto doedden nhw yn gallu cadw'r gyfraith rhywsut. A mae'n dangos bod pawb wedi methu, mae pawb yn eog ger bron y barn o'r mawr yma. A be allwn ni ddisgwyl y dyfarniad? Eog. Ond be sydd yn digwydd ydy bod y barn o'r rwan, mae'n dod lawr o'r orsedd lle mae'n barnu. A be sy'n arbennig am y barn o'r yma, dych chi'n gweld yn wahanol i farnwyr yn llysoedd ni, ydy yn erbyn y barnwr yma, da ni wedi troseddu. Fod i'r un, da ni wedi pechyn i erbyn o. A mae'n dod lawr o'i orsedd. A mae o yn cymryd i le yn y doc, yn yn lle ni. A mae'n cymryd yn cosb ni, yn yn lle ni. Ac felly, dyn ni'n cael mynd a mae'r dyfarniad yn cael ei roi i ni bod ni yn gyfiawn. Ond drygion ni wedi cael ei gymryd ymaith. Dyn ni'n cael ein dyfarnu'n gyfiawn. Dyn ni'n cael ein cyfiawnhau. A dyna beth sydd mor ryfeddol. cyflog pechod ydy marwolaeth. Ond mae'r barn o'r ei hun yn talu'r cyflog hwnnw. Mae'n troi ato ni a mae'n deud, mae dy eogrwydd wedi i symud. Rwy'n rwy'n dy gyhoeddi di yn gyfiawn. A oedden ni'n canu, oedden ni'n fynd yn ôl. Am i'r di eog fynd i'r groes, caiff fenaid eog ei ryddhau. Dyw'r cyfiawn un ar sail y loes o'i weled ef sy'n maddau mai. Dyna ni wedi'n cyfiawnhau trwy Iesu Grist. Yr ail ddelwedd. Mae bwysiad. Effesiad y benod gyntaf, pumed adnod, o wirfodd ei ywyllus fe'n rhagordeiniodd i gael yn mabwysiadu yn blant iddo ei hun trwy Iesu Grist. Y darlun, teuluol yma. Beth ofnadwy wedi bod yn amddifad yn dydyn ni. Yn dydy. Dych chi'n meddwl am yr golygfeidd o Afghanistan yn ddiweddar, lle oedd pawb yn trio ffoi o Afghanistan ac oedd na rieni oedd yn cymryd i plant ac yn rhoed i plant i filwyr America, yr unol daleithiau, er mwyn iddyn nhw gael mynd ar yr awyrennau. A'r plant yn ei colli i rhieni. Bydd ddim byd gwaith ar ein olwg na bod yn unig, yn unig heb neb. Neb y gallwn ni ddeud, dyn ni'n perthyn iddyn nhw. Ond yng Nghrist, dyn ni'n cael ei tynnu mewn i'r teulu mwyaf rhyfeddol. Nid plentyn wedi i feithi ydyn ni. Nid fostering. Nid dyna beth mae Duw'n wneud efo ni. Mae plentyn wedi i feithi. Mae'n cael byw yng nghartre rhywun, ond dyw ddim yn perthyn yn ei go iawn. Ond pan mae plentyn yn cael ei fabwysiadu, mae'n dod yn rhan o'r teulu. Dyna ni wedi cael profiad o hyn yn y teulu ni. A dwy hogan fach yn cael ei mabwysiadu, a maen nhw'n rhan o'r teulu. Maen nhw'n perthyn i ni. A dyn ni, trwy'r hyn mae Iesu Grist i wneud, yn cael yn mabwysiadu gan Dduw, a dyn ni'n blant iddo fo. A does neb yn gallu deud wrtho ni na dyn ni ddim yn perthyn. Darlun nesa. Cymod. Cymod. Dim bellach yn ddieithriad. Dach chi'n gwybod peth mor ofnadwy ydy pan mae yna rhywbeth o'i le rhyngddo ni a rhywun arall. Mae yna rhyw rwystr wedi dod. Lle da ni yn teimlo, da ni'n gallu bod wir yn, mewn perthynas iawn efo nhw. Da ni'n gwybod yn y byd yma mae gelyniaeth yn gallu dod, gelyniaeth go iawn yn oes. Ac wrth gwrs, gelynion i Dduw ydyn ni pan da ni wedi crwydro ddi wrtho fo ac yn pechu. Da ni'n gosod hyn fel gelynion, fel gwrthwynebwyr iddo. A mae Paul yn dweud yn y Llythyr at yr Efeiniaid, gobryn y bydd neb yn marw dros i'n cyfiawn. Efallai ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros i'n da. Ond prawf Dduw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd yma'n dal yn bechaduriaid. Cymodwyd ni a Dduw trwy farwolaeth ei fab pan oedd ddim yn elynion. Oedden ni'n elynion, ond oedden ni'n cael ein cymodi. Mae Crist yn talu iawn. Mae'n tynnu ymaith y rheswm dros ddicter Dduw yn yn herbyn ni. A dyn ni'n cael yn cymodi a Dduw trwy'r ras yn harglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n gwybod nad peth bach ydy hynny. Achos pris sy'n cymodi ni oedd marwolaeth yr harglwydd Iesu Grist. Y darlun nesaf, glanhau. glanhad. Teitus, llythyr at Teitus, yr ail benod y gadnod 14. Rhoddodd ef ei hun drosom ni i brynu'r rhyddid oddi wrth bob anghyfraith a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi unulltio iddo ef ei hun. Da ni gyd yn gwybod am y profiad o fod wedi bod falle yn gwneud rhyw hen job fudur a da ni dod mewn a da ni'n teimlo fudur a mae eisiau mynd i'r gawod i gael yn glanhau ni. Ond da ni hefyd, dwi'n meddwl, pob un ohono ni'n gwybod rhywbeth am y profiad o deimlo yn fudur tu mewn, o deimlo'n front yn aflan tu mewn. Lle da ni'n ymwybodol, mae'r pethau da ni wedi gwneud, y ffordd da ni'n meddwl weithiau, o mae'r ffordd da ni'n meddwl yn gwneud ni deimlo yn aflan, yn afiach, da ni ddim yn dda. Ond yng Nghrist, da ni ddim bellach yn aflan. Da ni bellach yn cael yn glanhau. Os rhodion yn y goleuni, fel mae ef yn y goleuni, a mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac mae gwaed Iesu i fabef yn ein glanhau ni o bob pechod. Meddyliwch am hwnna. Yn ein glanhau ni. Ni. Nid rhywun arall. Nid pobl drofannau, nid pobl yn y Beibl amser hir yn ôl, yn ynglanhau i ni. O bob pechod, y pethau yma sydd yn groes i ddiw, o pethau ydyn ni a chywilydd ohonyn nhw, o pethau sy'n gwneud ni deimlo'n aflan. I ynglanhau ni o bob pechod. Pob un. Di Dyw ddim yn deud, neu glanhau chi o bob pechod ond am y pechod bach yma. Neu ond am y peth mawr yna. O bob pechod. Da ni'n cael yn glanhau trwy waed Iesu Grist. Yn trio brysio trwy'r rhain er mwyn i ni gael mynd trwy'r cyfan. Prynedigeth ydy'r nesaf. Prynedigeth. Dyma chi ddarlun o fyd caethwasiaeth. Oedd y caethwision yn adeg yr arglwydd Iesu Grist, fydde yna farchnad yn cael ei chynnal lle fydde nhw'n cael ei gwersi. Ac oedd yna bris, pris oedd yn cael ei roi am geithwas. A weithiau bydde caethwas i hynna'n gallu cynnilo chydig bach nes bod efo digon i dalu pris am i ryddhau fo'i hynna'n. Ac y pris hwnnw oedd y prydwerth. Mae Pedr yn deud, gwyddoch nad a phethau llygradwy, arian ei air, y prynwyd chi oddi wrth yr ymarweddiad ofer etifeddwyd gennych, ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a dyn am, sef Crist. Mae o'n talu'r pris. Mab ydyn yn tynnu ddaeth i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyn ni wedi cael yn prynu o'n caethiwed i'r diafol. A mae hyn yn gysylltiedig a rhywbeth arall. Rhyddhad. Dyma chi'r seithfed. Rhyddhad. Dyn ni ddim bellach wedi'n carcharu, wedi'n clymu mewn, wedi'n cael fewn gan yn pechod. Does dim rhaid i ni bechu. Trwy Iesu Grist, da ni'n cael ei rhyddhau am yr ysbryd glân yn cael ei roi i weithio yn y calonau ni fel bod ni'n gallu dweud na wrth bechod. I'r hwn sydd yn ein caru ni, a gan rhyddhaodd ni, oddi wrth ein pechodau a'i waed. Dyna sut mae llyfr datguddiad yn dangos neu'n sôn am Iesu Grist. Hynny, da ni'n gwybod rhywbeth am gaeth ddiwedd, dyda ni efo'r lockdown lle oedd ni ddim yn cael gadael yn cartrefi ar un adeg, ddim ond i gael mynd am dro unwaith y dydd i ymarfer corff unwaith y dydd. Ac oedd y gaeth ddiwedd yn ei ddim wedi'n cael mewn. A rywsut da ni'n teimlo'r caethiwed hwnnw mor aml. Pan da ni'n meddwl am yn hynny'n wedi'n cloi fewn i'n bywyd o fethu cyflawn ni ewyllus yr argwydd yn iawn. Ond trwy waed Iesu Grist, mae rhyddhad yn dod. Rhyddhad o eagrwydd, rhyddhad cydwybod, a rhyddhad i fentro i weithredu ewyllus yr argwydd trwy gymorth yr ysbryd glân. Yr wythfed, ail enedigeth. Ail enedigeth. Bendigedig, meddai Pedr, bendigedig fydd o Duw a thad i'n hargwydd Iesu Grist. O'i fawr drygaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. I obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Chi'n gweld, mae'r Beibl yn disgrifio ni fel rhai sydd yn farw mewn pechodau. Yn farw mewn pechodau a chamweddau. Da ni ddim efo'r gallu i wneud unrhyw beth am yn bod ni'n farw. Ond pan da ni'n cael yn hail eni, da ni'n cael bywyd newydd o'n mewn. Da ni'n cael yn atgyfodi yn ysbrydol. Mae yna rhyw fywyd newydd sy'n golygu bod ni'n gallu byw i y Dduw. A dyna oedd Iesu'n trio egluro i Nicodemus yn de pan dyma hwn yn dod fi'n nos. A'r arglwydd Iesu'n deud, yli Nicodemus, wyt ti'n Pharisea, ydych chi Pharisea yn trio byw hau'ch hunain trwy gadw'r holl gyfraith. Ond mae eisiau gwneud rhywbeth mwy radical. Yn wir, rwy'n dweud wrth eto, ni chai ffrywyn ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas y Dduw. Ac am bod Iesu di marw ar y groes, mae'r ysbryd wedi ryddhau i ddod i fyw hau'n calonau marw ni, ac i'n gwneud ni'n fyw i Grist. A mae hyn wedyn yn golygu y nawfed delwedd. Da ni'n cael yn goleuo. Da ni ddim bellach yn ddall. Fe ddododd Iesu mae fi yw goleini i'r byd. Ond oedd cymaint o bobl yn gweld Iesu pan oedd yma ar y ddaeradd oedd hwnnw. Mae'n gweld bod goleini ganddo fo. Ond wedyn, ych chi'n cofio pan nath Iesu ofyn i'r disgyblion yn Cesarea Philippi, pwy ydych chi'n ddeud y dwi? A Pedr yn dweud, ti yw y Crist, mab y Duw byw. A Iesu dweud, gwynd y fi di Seimon mab John, a nid cig a gwaed a ddatgyddiodd hyn i ti, ond fy nhad, rhwng sydd yn y nefoedd, oedd yr ysbryd wedi cael ei ddanfon gan y tad i oleio meddwl a chalon Pedr iddo fo weld pwy ydi Iesu Grist a sut mae pwysau arno fo. Oherwydd y Duw a ddywedodd llewyrched goleini o'r tywyllwch a lewyrchodd yn ein calonau i roi ni oleini'r wybodaeth am ogoniad Duw yn wyneb Iesu Grist. A chi naw peth gallwch chi fynd adre a myfyrio arnyn nhw. Ond, da ni'n gorau dod at trydydd pwynt. A di hwn ddim yn mynd i gymryd dim amser i mi egluro, dim ond rhoi'r cwestiwn i chi. At pwy rawn ni? Be newch chi felly? Ydych chi mynd i benderfynu ie, dwi am dderbyn yr hyn sy'n gan yr arglwydd Iesu i'w roi i mi? Mae'r cwbl wedi glymu efo be nath Iesu ar y groes yn dydy. Yn marw ac wedyn yn atgyfodi. A pan oedd Iesu'n dweud yn wir, wedi wrth eich, ond i fwy tewch gnawr ma bydyn a gyfed i waed ni bydd gen i'ch fywyd ynoch. Yr un oedd o'n i ddweud oedd, yr allwedd i fywyd tregwyddol ydy credu. Credu yn ddai pwyso arna i. Pwyso ar yr hyn dwi wedi gwneud drosto chi. Fedrwch chi'n cael bywyd unrhyw ffordd arall. A dyna'r Pedr wedi weld. At bwy yr awn ni. Ac wedyn ni bwyso. Nid rhywbeth dyn ni'n gwneud un waith a dyna fod i hwn. Dyn ni parhau i bwyso ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Bob dydd o'n bywyd. Oherwydd, yr hwnna barhau hyd y diwedd fydd cadwedig na ddau Iesu. Yn llyfr datgyddiad. Ie, unwaith dyn ni wedi rhoi'n hynny'n yn wylo Crist, dyn ni'n ddiogel i dragwyddoldeb. Ond mae rhaid i ni fod yn bobl sydd yn gyson yn pwyso ar yr arglwydd. At bwy ewch chi bore yma?